Καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast, φίλες και φίλοι. Φιλοξενούμε έναν κορυφαίο συγγραφέα, τον Σπύρο Πετρουλάκη. Και αυτό γιατί? Γιατί μετά τα bestseller «Σασμός» και «Κατά Ιωάννη», ο Σπύρος Πετρουλάκης επιστρέφει με το 10ο μυθιστόρημά του. Έχουμε λοιπόν ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Η κληρονομιά» από τις εκδόσεις Μίνωας, που είναι ένα καθηλωτικό δικαστικό θρίλερ με δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα. Εδώ ο συγγραφέας ξετυλίγει με την γνωστή του τέχνη το κουβάρι της αφήγησης, έχοντας σαν εφαλτήριο τη σταφιδική εξέγερση του 1935 στην Πελοπόννησο για να καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες της σημερινής εποχής. Αξίζει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι το νέο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, στην απλή με το μαλακό εξώφυλλο, αλλά και σε ένα υπέροχο κουτί που περιλαμβάνει τη σκληρόδετη αριθμημένη έκδοση του βιβλίου και συλλεκτική τσάντα και τον σελιδοδείκτη. Κύριε Πετρουλάκη, καλωσορίσατε.
Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ μου Νίκο.
Καινούριο βιβλίο, Σπύρο. Καινούριο βιβλίο, την ώρα που ο Σασμός σκίζει στην τηλεόραση του Α. Λοιπόν, να πιάσουμε καταρχάς το καινούριο βιβλίο. Είπαμε λίγο πολύ τι πραγματεύεται. Ποια ήταν η ιστορία που προκάλεσε την έμπνευση του Σπύρου Πετρουλάκη για το καινούριο του βιβλίο?
Ήταν δύο οι πυλώνες, οι βασικοί πυλώνες που μου έδωσαν την έμπνευση και το κίνητρο για να γράψω αυτό το βιβλίο. Ήταν η σταφιδική εξέγερση που έγινε τη δεκαετία 1925 με 1935. Είχε προεκτάσεις βέβαια πολύ μεγάλες στην κοινωνία και στην οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Γιατί όσο έψαχνα στα βιβλία δεν έβρισκα αναφορές σε αυτή την εξέγερση των στάδιων παραγωγών. Ήταν ένα σπουδαίο γεγονός για εκείνη την εποχή. Ανέβασε, έριξε κυβερνήσεις, υπήρξαν στρατιωτικοί νόμοι, υπήρξαν νεκροί. Και ήθελα κάπως να το βάλω στις ιστορίες μου. Μην είχε γοητεύσει αυτός ο αγώνας που γινόταν από αυτούς τους ανθρώπους για καλυτέρευση της ζωής τους. Και ξεκίνησα την ιστορία λοιπόν από την Πελοπόννησο, από τη Μεσσηνία συγκεκριμένα. Από τη Μεσσηνία και πάω στην Αρκαδία το 1935. Αυτός ήταν ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν μια παλιά ιστορία που με ακολουθεί. Δεν την έζησα εγώ, την έχουν ζήσει οι δικοί μου άνθρωποι. Κάνοντας τεχνητή γονιμοποίηση, κρατήσαν κάποια γονιμοποιημένα οάρια στην άκρη, κρυοσυντήρηση λέγεται για αυτούς που γνωρίζουν περισσότερα. Όταν ήρθε ο καιρός να αποφασίσουν τι θα κάνουν αυτά τα οάρια που είχαν μείνει στην κατάψυξη, τα έμβρια μάλλον, γιατί τα έμβρια, ναι, υπήρξε ένα μεγάλο δίλημα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Τα καταστρέφουμε, τα προσφέρουμε στην επιστημονική κοινότητα για μελέτες ή τα δορίζουμε σε ζευγαριά άτεχνα?
Μάλιστα. Μεγάλο λοιπόν, δίλημα, όντως.
Αυτό το δίλημα, λοιπόν, με απασχόλησε και εμένα. Εγώ τι θα έκανα? Λοιπόν, αν γεννιόντουσαν αυτά τα παιδιά, που θα ήταν δικά μου, στην ουσία δικά μου, θα προχώρησαν από μένα, τι θα γινόταν, πού θα πηγαίνανε, πώς θα μεγαλώνανε, θα τα συναντούσα ποτέ, αν τα βλέπα τυχαία στον δρόμο, μου μοιάζανε ή μοιάζανε στα άλλα παιδιά μου? Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια διλήμματα. Και αυτό ήταν το κίνητρο.
Μάλιστα.
Για να γράψω την ιστορία αυτή. Δηλαδή αυτά τα δύο ήταν τα κομμάτια που με παρακίνησαν να γράψω την κληρονομιά.
Εδώ αξίζει να πει κανείς ότι σε αυτό το δικαστικό θρίλερ, εδώ έχουμε ένα κοινωνικό μυθιστόρημα βεβαίως, ο αναγνώστης καλείται ο ίδιος να διαλέξει πλευρά την οποία τέλος πάντων θα συμπαθεί, θα υποστηρίξει. Απ' τη μια επιστρατεύοντας τη λογική και όχι την καρδιά, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Βάζω τα διλήμματα τα οποία έζησα και εγώ ίδιος και στην πραγματικότητα δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή, αν συνέβαινε σε μένα η ιστορία αυτή που έχω περιγράψει στον Μπάρι, τον πρωταγωνιστή μου, ο οποίος είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος, έχει τα πάντα στη ζωή του, δεν τον απασχολεί τίποτα. Αν συνέβαινε σε μένα, τι θα έκανα?
Μάλιστα.
Ας πούμε. Και παρότι έδωσα μια λύση, δεν ξέρω αν τελικά αυτή η λύση είναι η σωστή, δεν ξέρω αν είναι αυτή προσωπεύει. Και θέλω να σου πω εδώ ότι επειδή είχα και εγώ μπει σε πολύ μεγάλα διλήμματα, ζήτησα τη βοήθεια μιας κυρίας, μιας προέδρου δικαστηρίου, να μου κάνει τη δίκη.
Α, μάλιστα.
Ακριβώς. Να κάνει τη δίκη. Δηλαδή, τι τον κάνουμε τον άνθρωπο? Το δικάζουμε, τον καταδικάζουμε, τον αθωώνουμε? Γιατί ο άνθρωπος αυτός έκανε ένα έγκλημα το οποίο δεν το χωράει ανθρώπου νους. Στην πραγματικότητα θυσιάζει το ένα παιδί για να σώσει το άλλο.
Μάλιστα. Μην προχωρήσεις άλλο, διότι
όχι,
χρειάζεται να αφήσουμε
είναι
και το suspense, ναι, για το βιβλίο.
Σωστά.
Πραγματικά το βιβλίο αυτό το κοινωνικό μυθιστόρημα μας βάζει στη θέση να αποφασίσουμε τι θα κάναμε εμείς αν βρισκόμασταν στη θέση του κεντρικού γερό του Πάρη ή ποια θα ήταν η δική μας ετοιμιγορία αν ήμασταν δικαστές. Εγώ πάντοτε στα βιβλία και περισσότερο και στα δικά σου, όπου υπάρχουν στο τέλος, στις τελευταίες σελίδες, οι ευχαριστίες, αναζητώ μερικά διαμαντάκια. Εδώ νομίζω ότι ανακαλύπτω το εξής. Λες στο τέλος, στις ευχαριστίες, ότι το 2000, το έτος που γραφόταν αυτό το βιβλίο, ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για μένα και την οικογένειά μου. Ασθένειες, απώλειες. Το 2023 ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες. Στο βιβλίο αναφέρεις το 2022.
Έχουμε τώρα. 22.
Έχουμε ασθένειες, απώλειες αγαπημένων προσώπων, ανασφάλεια, οδυνηρά συναισθήματα. Γνωρίζουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, την ασθένεια την οποία είχες. Ήταν μια πολύ σοβαρή κατάσταση και από την οποία βγήκες νικητής. Ανασφάλεια. Ο Σπύρος Πετρουλάκης, για ποιο λόγο, τη στιγμή που το βιβλίο σου «Ο Σασμός», στο οποίο βασίζεται η ομότιτλη σειρά του Α, σκίζει. Τι ανασφάλεια έχει ένας συγγραφέας σαν τον Σπύρο Πετρουλάκη, που πριν κυκλοφορήσουν τα βιβλία του έχουν ήδη προαγοραστεί?
Είναι αυτό που λένε όλοι, ότι ευχόμαστε καλή επιτυχία, αν και είναι σίγουρη. Ναι. Ποτέ, για μένα μια επιτυχία από πριν δεν είναι σίγουρη. Όλο αυτό απαιτεί τεράστιο αγώνα, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Εσύ το ξέρεις, δηλαδή την απάντηση την ξέρεις, γιατί με γνωρίζεις. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό απαιτεί πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο από μένα, και από όλη την ομάδα των εκδόσεων Μήνωας, μέχρι να φτάσει αυτό στα χέρια σας. Ακόμα και από τη σύντροφό μου, ας πούμε, που συζητάμε τις ιστορίες, που δουλεύουμε, mm-hmm. την παίρνω τηλέφωνο ή ξυπνάμε τη νύχτα, συζητάμε. Δηλαδή, όλο αυτό απαιτεί μια πολύ σκληρή δουλειά από πολύ κόσμο. Και για μένα, εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω και να πω ότι, okay, έγραψα το βιβλίο μου, πάμε για μια καινούργια επιτυχία. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Ακόμα και για το Κατά Ιωάννη, που θεωρητικά για μένα ήταν το πιο αγαπημένο μου βιβλίο, ποτέ δεν τόλμησα να πω έχουμε εδώ μια επιτυχία.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία, τηλεοπτική επιτυχία του Σασμού, που δεν ήταν μόνο μια επιτυχία για το βιβλίο που έγραψες, αλλά ήταν και μια τηλεοπτική επιτυχία. Γνώρισε ο κόσμος που δεν τους γνώρισε ήδη σπουδαίους ηθοποιούς μέσα από αυτή την σειρά. Συμπαρέσυρε και προηγούμενα και αμέσως επόμενα βιβλία σου, και νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει. Γι' αυτό είναι και ψηλά ο πήχης για τον Σπύρο Πετρουλάκη να προσέχει τι γράφει, έχοντας σαν δεδομένο αυτή την τηλεοπτική επιτυχία. Έτσι δεν είναι, Σπύρο?
Είναι έτσι ακριβώς. Ωστόσο, θέλω να καμαρώνω, και μπορεί κάποιος να με πει ψώνιο, αλλά δεν με πειράζει καθόλου.
Δεν πειράζει.
Θέλω να καμαρώνω, διότι ο Σασμός άλλαξε πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση.
Βεβαίως.
Πήρε τη σκυτάλια από τις Άγριες Μέλισσες, mm-hmm. και πήγε το τηλεοπτικό κομμάτι, έτσι.
Το πήγε.
Ακόμα πιο ψηλά, και η ζήτηση για τα βιβλία πια στην τηλεόραση έχει μια άνθηση την οποία δεν την είχαμε τα προηγούμενα.
Βεβαίως. Έχεις ανοίξει με έναν τρόπο το δρόμο της μυθοπλασίας μέσα από τη λογοτεχνία.
Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα mm-hmm. που ευχήθηκα, και το ευχήθηκα δημόσια και στην τηλεόραση και σε σένα στο ραδιόφωνο, που ευχήθηκα και μέσα από την καρδιά μου, όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τους Σασμούς. Δηλαδή, ποια είναι η επιτυχία αυτού του πράγματος? Ότι στις βιβλιοθήκες υπάρχουν διαμάντια. Μακάρι να ανακαλύψει η ελληνική τηλεόραση την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.
Λοιπόν,
και αυτό νομίζω ότι κάνει με τον τρόπο της.
Δύο ακόμη ερωτήσεις έχω, αγαπητέ Σπύρο Πετρουλάκη. Η πρώτη αφορά το Σασμό. Βλέπουμε ότι ήδη στη δεύτερη σεζόν σημειώνει σπουδαίες ακροαματικότητες, όμως η ιστορία, και πρέπει να το παραδεχθούμε, έχει πάψει πλέον, αν εξαιρέσεις ορισμένα μικρά ψήγματα, να στηρίζεται στο βιβλίο, και ανοίγει το σενάριο και αν πάει για τρίτη σεζόν θα ανοίξει περισσότερο, προστίθενται καινούργιοι ηθοποιοί, καινούργιες ιστορίες. Αυτό σαν συγγραφέας σε βρίσκει σύμφωνο, ή έχεις και μια πικρία ότι το βιβλίο σου τέλος πάντων ανοίγει χωρίς να υπάρχουν πράγματα που τα έχεις γράψει?
Νίκο, το βιβλίο δεν ανοίγει. Το βιβλίο είναι εκεί, είναι στη βιβλιοθήκη του καθενός, το διαβάζει, είναι η ιστορία που υπάρχει εκεί μέσα. Mm-hmm. Άλλο το βιβλίο, άλλο το τηλεοπτικό προϊόν.
Μάλιστα.
Εγώ χαίρομαι γιατί προκαλεί σε ανθρώπους έμπνευση η ιστορία που έχω γράψει, για να βάλουν το χέρι τους και να πάει η ιστορία παρακάτω. Γιατί λογικό είναι ότι οι σελίδες του βιβλίου είναι 500.
Μάλιστα.
Όπως ξέρει από σενάρια, ξέρει ότι το ένα σενάριο, το ένα επεισόδιο, ας πούμε, δηλαδή ένα βιβλίο θα τέλειωνε σε 9 επεισόδια, θέλω να πω. Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γεννηθούν νέες ιστορίες. Εμένα με βρίσκει σύμφωνο όλο αυτό που συμβαίνει.
Σου αρέσουν αυτές οι καινούργιες ιστορίες που μπαίνουν μέσα στο Σασμό?
Όχι όλες. Αλλά εγώ δεν είμαι και ο κατάλληλος για να απαντήσω, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεόραση. Οπότε, όταν κάθε βράδυ βλέπει πάνω από 1,5 εκατομμύριο και μέσα στο λεπτό 3 εκατομμύρια κόσμος, μέσα σε ένα λεπτό δηλαδή μπορεί να το έχει δει 3 εκατομμύρια κόσμος, αυτό κάτι λέει. Μάλιστα. Αυτό κάτι λέει. Οπότε, εγώ θα πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό και τους ανθρώπους που ανέδειξαν το βιβλίο μου, το προχώρησαν και έχει πολλοί κόσμος δουλειά, έχει πολλοί κόσμος...
Βεβαίως. Πολύ σωστά το θέτεις.
Την ευχαρίστηση κάθε βράδυ να το περιμένει. Ας πούμε, δεν έπαιξε 2-3 μέρες και με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί δεν έχει σασμό σήμερα?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα...
Δηλαδή, και οι ίδιοι που λένε ότι ξέρεις, παιδί μου, κάπου το τραβήξανε. Οι ίδιοι άνθρωποι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν είχε σήμερα.
Μάλιστα. Και μιλάμε για τις μέρες που είχε τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και πριν που υπήρχαν τα θέματα αυτά με τη μεγάλη. Έτσι, με τον...
με αυτή την ανίποτη τραγωδία, τεμπό. Βέβαια.
Βεβαίως, φυσικά.
Σπύρο, γράφοντας πλέον ένα βιβλίο και έχοντας αυτή τη δημοφιλία μέσα από τον σασμό, που εδώ να πω ότι πολλοί έμαθαν και μια καινούργια λέξη που δεν την γνώριζαν τι ακριβώς.
Έχει μπει
στην καθημερινότητά μας, σωστά. Και τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Λοιπόν, γράφοντας ένα βιβλίο, ένα καινούργιο βιβλίο, έχεις πάντα κατά νου ότι αυτό μπορεί να γίνει και σενάριο και άρα το γράφεις αναλόγως?
Όχι, με τίποτα. Δεν ξέρω να γράφω διαφορετικά παρά με έναν τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που ανακάλυψα όταν πρωτοξεκίνησα και έγραψα την πρώτη πρόταση για το παράθυρο της Νεφέλης. Δεν γνωρίζω άλλο τρόπο. Και παρότι έχω κάνει σεμινάρια σεναριογραφίας, δεν έχει επηρεαστεί ο τρόπος μου. Μπορώ να σου πω ότι έχω ξεχάσει τι έχω διδαχτεί σε εκείνα τα σεμινάρια. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο αναγνώστης, το ξέρεις πολύ καλά εσύ αυτό το πράγμα, ο αναγνώστης θέλει διαφορετικά πράγματα, ο φανατικός, από έναν τηλεθεατή. Από έναν
φανατικό τηλεθεατή. Βέβαια. Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
Και εγώ είμαι συγγραφέας.
Ακριβώς.
Αυτό αγαπώ να κάνω.
Μάλιστα. Θέλω να μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε, ότι αυτή τη στιγμή ο Μίνωας, ο εκδοτικός οίκος Μίνωας, στο εκδοτικό σου σπίτι, κυκλοφορώντας το καινούργιο σου βιβλίο «Την κληρονομιά», κάτω από το όνομά σου γράφει «Ο συγγραφέας των 280.000 αντιτύπων» και μπορεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε τώρα να είναι και 300.000 τα αντίτυπα. Αυτή η δημοφιλία μπορείς να τη διαχειριστείς εύκολα ή σου δημιουργεί και κάποιο πρόβλημα?
Όχι, καθόλου. Εγώ είμαι ο Σπύρος, ο ίδιος άνθρωπος που είχες γνωρίσει, Νίκο, πριν από 10 χρόνια. Νομίζω το επιβεβαιώνεις αυτό.
Το επιβεβαιώνω και το υπογραμμίζω.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Αγχώνομαι καθημερινά στο να γράψω μια... Όχι, αγχώνομαι δημιουργικά. Να γράψω μια ωραία ιστορία, να την προσφέρω στον κόσμο, να δώσει αυτά τα χρήματα που θα δώσει και να μην πει... Αχ, πέταξα τα λεφτά μου. Τα σέβομαι τα χρήματα αυτά που πληρώνει ο καθένας. Είναι δύσκολες εποχές.
Βεβαίως.
Και εμείς συγγραφείς ή γενικά οι επαγγελματίες πρέπει να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν προσφέρουμε κάτι στον κόσμο.
Σπύρο, θέλω να σου ευχηθώ καλό τάξιδο να είναι και το καινούριο σου βιβλίο. Αναφέρομαι επίσης και στο υπέροχο εξώφυλλο που κοσμεί το βιβλίο σου. Όσοι το διαβάσουν, όσοι το δουν, θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, δηλαδή μας λέει σχεδόν όλη την ιστορία το εξώφυλλο του βιβλίου σου. Λοιπόν, η κληρονομιά να είναι καλοτάξιδη και σε ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
Και εσύ, να είσαι καλά.